Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumanne, tarehe 10 Agosti mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo KFM Songea, Voice of Africa Korogwe, Chuchu Radio Zanzibar, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita Tanzania, Radio RNA Baraka Fizi, Radio Maniema Kindu, Radio Rakombo Nagana, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi, Sayare Radio Eldoret Kenya, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, nchi ya Zambia yajiandaa kwenye uchaguzi mkuu Alhamisi, wakati ushindani ukisemekana kuwa mkubwa kati ya Rais Edgar Lungu na mpinzani wake Hakainde Hichilema.
Na katika ripoti nyingine, maafisa wa jimbo la Afar nchini Ethiopia wanasema kuwa zaidi ya watu 200 wameuawa katika shambulizi la watu wenye silaha, 100 miongoni mwao ni watoto.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Mamia ya watu wameuawa baada ya kambi ya waliolazimishwa kuhama makazi yao katika jimbo la Ethiopia la Afar kushambuliwa na kundi lenye silaha. Maafisa wa jimbo hilo Jumatatu wameripoti kwamba zaidi ya watu 200 wakiwemo watoto 100 waliuawa katika shambulio hilo ambalo wanasema lilitokea siku ya Ijumaa. Vyanzo vimeiambia Nation Africa kwamba tukio hilo lilitokea baada ya makombora ya mizinga kurushwa kwenye kambi ya waliolazimishwa kuhama makazi yao inayopatikana wilaya ya Galichoma. Hata hivyo, mkuu wa mawasiliano katika jimbo hilo Ahmed Haloita ameiambia BBC kwamba shambulio hilo lilitekelezwa na wapiganaji wa shirika wa chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF. Maafisa wa TPLF hawakupatikana ili kutoa maelezo juu ya madai hayo. Inasemekana waliolazimishwa kuhama makazi yao 30,000 walikuwa ndani ya kambi hiyo wakati wa shambulio. Kufuatia habari za mauaji hayo ya kutisha, shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF limeelezea wasiwasi wake, wakati likitoa wito kwa pande zote kufanya kila liwezekanalo ili kulinda watoto dhidi ya madhara. Kuongezeka kwa mapigano huko Afar na maeneo mengine jirani ya Tigray ni kitu kibaya kwa watoto, taarifa iliyotolewa na mkuu wa UNICEF Henrietta Fore imesema. Makundi ya kutetea haki za binadamu yametoa tahadhari juu ya hatma ya wafungwa 3,008 wa Nigeria ambao wanasubiri hukumu ya kifo, wakati serikali kuu inashauri magavana wa majimbo kutia saini hati ya kuwanyonga wafungwa hao. Serikali kuu imewashtuma magavana 36 wa majimbo kwa kudhoofisha mchakato huo na sheria kwa sababu ya kushindwa kusaini hati ya kuwanyonga wafungwa waliohukumiwa ambao wanaendelea kusababisha msongamano ndani ya magereza. Waziri wa mambo ya ndani Rauf Argepsola, ambaye magereza yako chini ya mamlaka ya wizara yake, mwezi uliopita aliwashtumu magavana kwa kuchangia kwenye msongamano ndani ya magereza kwa kupinga kusaini hati za kunyongwa. Lakini mashirika mawili maarufu ya kutetea haki za binadamu na wafungwa nchini Nigeria, LEDAP na PRAWA, yalipinga kabisa maelekezo ya waziri kuhusu utekelezaji wa adhabu ya kifo. Wameeleza kuwa adhabu ya kifo haina ubinadamu na imepitwa na wakati, ingawa kipengele cha 33 cha katiba ya Nigeria kinasema kila mtu ana haki ya kuishi na hakuna atakayepokonywa maisha yake kwa kukusudia isipokuwa kutekeleza hukumu ya mahakama kwa sababu ya kosa la jinai ambalo amepatikana na hatia nchini Nigeria. Afisa mmoja katika utawala wa wilaya moja nchini Mali amesema Jumatatu kwamba takriban watu 51 wameuawa kufuatia shambulizi la wanamgambo kwenye vijiji vitatu vya Mali karibu na mpaka wake na Niger. Mwenzangu Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Shirika la habari la Reuters linasema kuwa vijiji vya Watagona, Karou na Diotegwef vilishambuliwa kwa wakati mmoja Jumapili jioni, kulingana na taarifa iliyotolewa na msimamizi wa wilaya ya Asongo. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Mali umesema kuwa utaongeza walinda amani wake kwenye vijiji hivyo. Ripoti zinaongeza kusema kuwa wakati wa mashambulizi hayo, nyumba za watu ziliporwa pamoja na kuchomwa, wakati mifugo ikiwa imeibiwa. Kufikia sasa hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulizi hilo kwenye eneo ambako vikosi vya Mali, Ufaransa, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa vimekuwa vikikabiliana na makundi ya kigaidi ya Islamic State pamoja na Al-Qaeda. Umoja wa Mataifa umetoa taarifa ukilaani vikali ukatili huo dhidi ya raia wa kawaida na kusema kuwa ni ukiukaji mkubwa wa sheria za haki za binadamu na sheria za kimataifa. Vyanzo kutoka vijiji hivyo vinasema kuwa washambuliaji walijiweka kwenye maeneo ya kuingilia katika miji na kisha kuanza kuwamiminia watu risasi kiholela. Msimamizi wa serikali kwenye eneo hilo amesema kuwa wanajeshi wa Mali wanaendelea kuwasaka washambuliaji, huku wakiomba msaada wa kuzika watu waliokufa. Msemaji wa jeshi la Mali, Kanali Suleimani Ndembele, pia amedhibitisha tukio hilo bila kutoa maelezo zaidi.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu kusini mwa Niger umeua watu 12 na kuambukiza wengine 201 katika mikoa mitatu, huku mvua kubwa ikisaidia kusambaza ugonjwa huo, Wizara ya Afya ya Niger imesema jana. Nchi jirani ya Niger, Nigeria, nayo inakabiliwa na mlipuko wa kipindupindu ambao umekwisha ua watu 653 tangu mwezi Machi katika majimbo 22 kati ya majimbo 36. Viongozi wa afya nchini Niger wanaamini milipuko hiyo ina uhusiano. Visa vingi vinahusiana na janga ambalo limekuwa likisababisha madhara makubwa kwa miezi kadhaa katika maeneo jirani ya mpakani, ambapo kuna mchanganyiko mkubwa wa raia wa mpakani. Waziri wa afya wa Niger, Idi Iliasu Mainasara, amesema katika taarifa. Mlipuko uliopita nchini Niger ulijitokeza katika maeneo hayo hayo mwaka 2018, Mainasara amesema. Viongozi nchini Guinea wamethibitisha kifo cha kwanza kutokana na virusi vya mabu, homa ya kutokwa na damu inayoambukiza sana inayofanana na Ebola, shirika la afya duniani WHO limesema Jumatatu. Ni mara ya kwanza ugonjwa huo mbaya kugundulika huko Afrika Magharibi. Kumekuwa milipuko mikubwa ya homa ya mabu tangu mwaka 1967, haswa kusini na mashariki mwa Afrika. Kisa hicho cha kwanza cha Guinea kiligundulika wiki iliyopita, miezi miwili baada ya nchi hiyo kutangaza kwamba ugonjwa wa Ebola umetokomezwa kufuatia mlipuko wa muda mfupi kutokea mapema mwaka huu na kuua watu 12. Mgonjwa huyo aliyefariki kutokana na homa hiyo alitafuta huduma kwenye zahanati moja ya nyumbani kabla ya hali yake kuwa mbaya kwa haraka, WHO imesema katika taarifa. Wachambuzi wa maabara ya kitaifa ya Guinea ya kupima homa ya kutokwa na damu na taasisi ya Pasteur nchini Senegal baadaye walithibitisha mgonjwa huyo alikuwa na virusi vya mebo. Uwezo wa virusi vya mebo kusambaa mbali na kwa upana inamaanisha tunahitaji kuviziwia vinapogundulika, mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Matshidiso Moeti, amesema katika taarifa. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mji mkuu wa Zambia, Lusaka, umejawa na mabango ya kampeni wakati taifa hilo likijiandaa kwa uchaguzi mkuu hapo Alhamisi, ukielezewa ni wenye ushindani mkali. Ripoti zinasema kuwa wanajeshi wamepelekwa kwenye maeneo tofauti ya nchi ili kutuliza hali baada ya ghasia kuzuka kati ya wafuasi wa chama cha Rais Edgar Lungu cha Patriotic Front na kile cha upinzani cha UPND chake Hakainde Hichilema. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Rais Edgar Lungu kwa mara nyingine tena atamenyana na mpinzani wake wa muda mrefu kwenye zoezi la Alhamisi ambalo huenda likavutia vijana wengi licha ya hali ngumu ya kiuchumi wanayopitia, wakati taifa hilo likisubiri kukombolewa kutokana na madeni mengi lililonayo. Wawekezaji wanafuatilia kwa karibu sana uchaguzi, hasa ikizingatiwa kuwa Zambia ndio mzalishaji mkuu wa shaba barani Afrika. Zambia pia ilikuwa taifa la kwanza kutangaza kushindwa kutekeleza majukumu yake ya kulipa madeni hapo Novemba baada ya janga la corona kuingia. Thamani ya sarafu ya kwacha inasemekana kushuka sana, huku mfumuko wa bei ukiwa umevuka 20% wakati wa utawala wa Lungu. Imani ya wawekezaji pia inasemekana kushuka pakubwa, wakati deni la nje likiwa takriban dola bilioni 12 mwaka uliopita. Justina Nsama ni muuza bidhaa katika soko moja mjini Lusaka.
I'm going to vote for PF.
Why?
because the PF they are making their own.
Mimi nitakipigia kura chama cha Patriotic Front kwa kuwa kimefanya mengi. Wamejenga shule, hospitali, vyuo, masoko, pamoja na barabara. Ndiyo maana tunataka PF ili waendelee na kazi njema wanayoifanya hapa Zambia.
Lungu mwenye umri wa miaka 64 na ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2015 anakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa Hakainde Hichilema anayejulikana pia kama HH na ambaye ni mfanyabiashara mkubwa anayekosoa sera za kiuchumi za Lungu. Anita Chalaba ni mfuasi wa chama cha UPND.
Well, it's very important to vote because if we vote, we're securing our future.
Ni muhimu sana kwetu sisi kupiga kura kwa kuwa tunatengeneza maisha yetu na ya vizazi vya baadaye. Tukimchagua Hakainde Hichilema, tutapata ajira kwa vijana wakati pia elimu ikitiliwa maanani.
Zambia ina deni la zaidi ya dola bilioni 12 wakati ikitumia 30% hadi 40% ya mapato yake kulipia riba ya madeni hayo kulingana na kampuni ya kiuchumi ya S&P Global. Madeni yake yakilinganishwa na mapato ya ndani yalikuwa na tofauti ya 120% mwaka uliopita, kikiwa kiwango cha juu zaidi ambacho kinasemekana kuwa ni vigumu kudhibiti. William Jombo ni kasisi na pia mfuasi wa chama cha upinzani.
Every problem must have a solution. And the problem we are facing right now is the problem of bad leadership. It's a problem of poor governance.
Kila tatizo lazima liwe na suluhisho. Tatizo letu kwa sasa ni utawala mbaya. Iwapo watu watawekwa hofu ya kutopiga kura wakati wakibaki majumbani, basi itakuwa vigumu kwetu kubadili hali iliyoko. Tunahitajika kuwa na ujasiri wa kwenda kupiga kura ili tubadili hali iliyoko.
Takwimu za maoni kabla ya uchaguzi kwa sasa hazitegemewi, wakati wadadisi wakisema kuwa ushindani ulioko unakaribiana sana. Ghasia pia zimeongezeka katika kipindi cha kampeni wakati wafuasi wawili wa chama tawala wakisemekana kuuawa kwa kukatwa na panga, hatua iliyopelekea Lungu kutumia jeshi ili kutuliza hali. Basi unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi hivi nzuri tukukumbusha kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Mwangaza na Radio Malaika huko DRC, bila kusahau UBC nchini Uganda. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC, na mwenzangu Patrick Ndwimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, jeshi la Marekani litaanza kuwaomba wanajeshi wote kupata chanjo ya COVID-19 ifikapo katikati mwa mwezi Septemba. Katika ujumbe kwa wanajeshi, waziri wa ulinzi Lloyd Austin amesema ataomba idhini ya Rais Joe Biden ili chanjo zilazimishwe pasipozidi katikati mwa mwezi Septemba au mara tu mamlaka ya kukagua ubora wa chakula na dawa FDA itakuwa imetoa idhini ya mwisho kwa chanjo ya Pfizer. Biden amesema katika taarifa Jumatatu kwamba anaunga mkono ujumbe wa waziri Austin, na akasema kupata chanjo kutawawezesha wanajeshi wetu kuwa na afya bora, kulinda vyema familia zao na kuhakikisha jeshi letu liko tayari kufanya kazi mahali popote duniani. Taarifa hiyo inajiri wiki moja na nusu baada ya Biden kuweka kanuni mpya ambazo zinawataka wafanyakazi wa serikali kuonyesha ushahidi wa kupewa chanjo au wafanyiwe vipimo vya mara kwa mara, na kaielekeza wizara ya ulinzi kutizama namna ya kuwaomba wanajeshi kupata chanjo ya COVID-19. FDA inatarajiwa kutoa idhini ya mwisho kwa chanjo ya Pfizer mapema mwezi ujao. Iwapo idhini hiyo itakuwa haijatolewa, wizara ya ulinzi italazimika kupata idhini ya rais ili kulazimisha wanajeshi kupata chanjo. Jeshi linasema nusu ya wanajeshi wamekwisha pewa chanjo kamili. Marekani kwa ushirikiano na Uingereza na Kanada zimetangaza vikwazo vipya kwa Belarus Jumatatu, ikiwa siku ya kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kuanza kwa maandamano katika taifa hilo la mashariki mwa Ulaya dhidi ya uchaguzi ulioonekana kuwa na udanganyifu mkubwa. Tangu wakati huo, rais wa Belarus Alexander Lukashenko alichukua hatua kali dhidi ya waandamanaji wenye amani na wapinzani wa kisiasa. Badala ya kuheshimu nia ya dhati ya wananchi wa Belarus, utawala wa Lukashenko ulifanya uchaguzi wa udanganyifu ukifuatiwa na kampeni ya kikatili ya ukandamizaji ili kuwanyamazisha wapinzani, rais wa Marekani Joe Biden amesema katika taarifa. Kuanzia kushikiliwa kwa maelfu ya waandamanaji wenye amani
hadi kufungwa zaidi ya wanaharakati 500, viongozi wa mashirika ya kiraia na waandishi wa habari, vile vile wafungwa wa kisiasa, na kulazimisha ndege ya kimataifa kutua kwa kuvunja kanuni za kimataifa za usafiri wa ndege. Vitendo vya utawala wa Lukashenko ni juhudi haramu kuendelea kushikilia madaraka kwa namna yoyote, taarifa ya Biden imeendelea kusema. Hatua za Washington, vile vile Ottawa na London, zinalenga ujenzi, nishati, viwanda vya mboga na tumbaku ambavyo Wizara ya Fedha ya Marekani imevitaja kama vitega uchumi vya serikali ya Lukashenko.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wanaharakati wa haki za wanawake, vikundi vya upinzani pamoja na Umoja wa Mataifa wanashinikiza mamlaka za Zimbabwe kumkamata mtu ambaye alikuwa amemuoa mtoto wa miaka 14 na ambaye alikufa wiki iliyopita wakati akijifungua. Mwandishi wa VOA Columbus Mavunga anaripoti kutoka Harare kwamba polisi wa taifa hilo wanaendelea kuchunguza kisa hicho. Hapa Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake kamili.
Hashtag za sitisha ndoa za utotoni hivi sasa na hashtag nyingine Justice for Memory zimekuwa zikitanda kwenye mitandao ya kijamii baada ya kijana Memory Machaya mwenye umri wa miaka 14 alipofariki wakati akijifungua eneo la kidini kiasi cha kilomita 400 mashariki mwa Harare. Umoja wa Mataifa nchini Zimbabwe ulitoa taarifa ikisema ndoa za utotoni zinaendelea kutokea nchini Zimbabwe, ambapo msichana mmoja kati ya watatu ameolewa kabla ya umri wa miaka 18. Sirak Gebrehiwot, msemaji wa Umoja wa Mataifa nchini Zimbabwe, alisema hiyo haikubaliki.
The United Nations in Zimbabwe notes with deep concern and condemns strongly the surrounding circumstances leading to the untimely death of a 14-year-old Memory Machaya from Malawi.
Umoja wa Mataifa nchini Zimbabwe unaelezea wasiwasi mkubwa na ulalani vikali mazingira yaliyosababisha kifo cha mapema cha mtoto wa miaka 14 Memory Machaya kutoka Marange, ambaye alifariki wakati akijifungua katika kanisa la dhehebu ya Apostolic. Moja ya jambo muhimu katika kumaliza ndoa za utotoni Zimbabwe, Umoja wa Mataifa unaamini ni kuharakisha kupitishwa kwa mswada wa ndoa ambao unatambua ndoa za utotoni kama uhalifu na kuelezea mpango katika kumaliza ndoa za utotoni nchini humo.
Kujibu upinzani kwenye mitandao ya kijamii, polisi wa Zimbabwe walitoa taarifa wakisema wanafanya uchunguzi juu ya kifo cha Machaya. Nyaradzai Gumbon Zavanda anaongoza Rosaria Memorial Trust inayopambana na ndoa za utotoni katika maeneo ya vijijini. Aliteuliwa kuwa balozi mwema wa kumaliza ndoa za utotoni barani humo na tume ya Umoja wa Afrika.
I am outraged by the rape, marriage and death of Memory Machaya.
Nimeghadhibishwa na ubakaji, ndoa na kifo cha Memory Machaya. Nashukuru pia kuona ushirikiano mkubwa wa Zimbabwe na watu katika eneo ambao wanataka kukomeshwa kwa ubakaji wa watoto na ndoa za utotoni. Naomba serikali ya Zimbabwe iongeze uchunguzi na kumkamata mhusika. Natoa wito kwa serikali chunguze na iandike jinsi tunavyoweza kumaliza unyanyasaji huu wa kijinsia unaotokea ndani ya taasisi za kidini. Ni muhimu kwetu kupambana na kutokujali na kuhakikisha haki inatendeka.
Kiongozi wa upinzani Linda Sungirirai Masarira ni mmoja wa maelfu ya Zimbabwe ambao umetia saini ombi la kushinikiza polisi kutopuuza kifo cha Machaya.
I demand justice as a woman and a mother to whatever happened to Memory.
Ninadai haki kama mwanamke na kama mama kwa chochote kile kilichompata Memory. Lakini kwa upande wangu ninapoangalia swala hilo ni kidokezo cha maelezo. Nimeweka miadi na waziri wa mambo ya ndani Kazembe Kazembe. Nitazungumza naye juu ya mambo yaliyosugu ya eneo la kidini la Marange. Kwangu mimi dini haimaanishi kukiuka sheria za nchi.
Waziri wa mambo ya ndani na urithi wa utamaduni Kazembe Kazembe hakuweza kupatikana kutoa maoni yake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Bwawa kubwa la kuzalisha umeme lililojengwa na Ethiopia limeendelea kuvuta hisia za kimataifa, hasa baada ya Misri na Sudan kulalamika kwamba kujazwa maji kwake kutaathiri mto Nile unaotegemewa pakubwa na mataifa hayo. Kufikia sasa kuna mataifa mengine kadhaa yakiwemo Algeria, Russia, China na Tunisia ambayo yanaonekana kuingilia swala hilo kwa nia ya kutafuta suluhisho la kudumu. Basi hapo jana mwenzetu Idli Gongo alipata nafasi ya kuzungumza na mwandishi wetu wa Cairo huko Misri, Shafi Mbinda, na kwanza akamuuliza kuhusu tamko la Algeria.
Nchi ya Algeria imeanzisha mpango wake rasmi ambapo inaamini kwamba kupitia mpango huo itakuja na mazungumzo ama itaweka pamoja wafanye mazungumzo Ethiopia, Misri na Sudani, na vile vile haijaweka wazi sana mpango huo utakuwa vipi, taratibu zake zitakuwa vipi, lakini ni mpango ambao umeanzishwa na Algeria ambapo waziri wake wa mambo ya nje Ramadhani El-Amari amekuwa akitembea katika hizi nchi tatu. Ameenda Sudani, amezungumza na waziri wa mambo ya nje wa Misri Abu Shukri, amezungumza na Ethiopia kwamba anataka waweka pamoja ili kuweza kufanya mazungumzo na kufikia itifaki.
Na Algeria yeye anaonekana kama yuko upande gani? Manake katika kipindi kirefu wale wapatanishi wamekuwa wakishutumiwa kwa namna moja ama nyingine kuwa na uegemezi wa eneo fulani wa mgogoro huu.
Algeria inakuja kivingine safari hii, haitokuwa kama Tunisia ilipoleta mpango wake au pendekezo lake katika baraza la usalama la kimataifa kufanyika mazungumzo na kushindwa kufikia itifaki. Algeria inakuja kivingine kabisa, tofauti na Tunisia. Imesema kwamba haitolalia upande wowote, bali itataka ipatikane suluhu na makubaliano ya pande tatu zote waweze kwenda sawa na kufikia maridhiano.
Na kile kile ambacho kinaonekana mpaka hivi sasa, hakuna ishara yoyote ya muafaka ule. Ethiopia bado inaendelea kufanya juhudi zake, halikadhalika Misri bado inaendelea kuvuta upande wake. Nini ambacho watu wanaeleza, wachambuzi, wataalamu wa mgogoro huu, mwisho ama hatima yake itakuwa ni nini?
Wachambuzi na wanagawika kwa upande wa Ethiopia kwa sababu swala la maji ama la hili bwawa kule kwao sio rai ambayo inazungumzwa sana, ama sio kitu ambacho kinazungumzwa sana kwenye mitaa ya kule ukilinganisha na masuala mengine ya ile nchi. Ikawa inazungumzwa pia kwa hivyo upande wa Sudani, na wachambuzi wa upande wa hapa Cairo Misri wanaendelea kuunga mkono hizi nchi, ama wanaona ziko sawa nazo zinavyoona kwamba Ethiopia imekiuka na ni tishio kwa ujenzi huo.
Tunafahamu China yenyewe ilishaweka bayana msimamo wake na inaonekana kwamba inaunga mkono Misri. Taifa lingine tunapata taarifa kwamba ni Russia, na yenyewe pia imeshatoa tamko kwenye hili. Labda Russia yenyewe inazungumzia nini juu ya kuliangalia swala hili ikiwa ni kama vile kulimaliza?
Urusi kwa upande mmoja mwingine na kupitia balozi wake aliyopo hapa mjini Cairo, Oyoki Koreskina, amesema kwamba anashangazwa na msimamo wa nchi yake, ama hakubaliani na msimamo wa nchi yake katika baraza la usalama la kimataifa kwamba wawe wanapewa taarifa hizi nchi Ethiopia inaendesha vipi swala hilo, na maji yanajazwa kila baada ya muda gani, kingine kuwepo na mkono wao katika shughuli ya uendeshaji wa bwawa hilo.
Ni Shafi Mbinda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Cairo, Misri. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi kabla ya kutamatisha matangazo ya leo, hebu kwanza tupate muktasari wa habari ukisomwa naye Patrick Ndwimana.
Mamia ya watu wameuawa baada ya kambi ya waliolazimishwa kuhama makazi yao katika jimbo la Ethiopia la Afar kushambuliwa na kundi lenye silaha. Maafisa wa jimbo hilo Jumatatu wameripoti kwamba zaidi ya watu 200 wakiwemo watoto 100 waliuawa katika shambulio hilo ambalo wanasema lilitokea siku ya Ijumaa. Makundi ya kutetea haki za binadamu yametoa tahadhari juu ya hatima ya wafungwa 3,008 wa Nigeria ambao wanasubiri hukumu ya kifo, wakati serikali kuu inashauri magavana wa majimbo kutia saini hati ya kuwanyonga wafungwa hao. Afisa mmoja katika utawala wa wilaya moja nchini Mali amesema Jumatatu kwamba takriban watu 51 wameuawa kufuatia shambulizi la wanamgambo kwenye vijiji vitatu vya Mali karibu na mpaka wake na Niger. Mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu kusini mwa Niger umeua watu 12 na kuambukiza wengine 201 katika mikoa mitatu, huku mvua kubwa ikisaidia kusambaza ugonjwa huo, wizara ya afya ya Niger imesema jana. Viongozi nchini Guinea wamethibitisha kifo cha kwanza kutokana na virusi vya mabu, homa ya kutokwa na damu inayoambukiza sana inayofanana na Ebola, shirika la afya duniani WHO limesema Jumatatu. Jeshi la Marekani litaanza kuwaomba wanajeshi wote kupata chanjo ya COVID-19 ifikapo katikati mwa mwezi Septemba.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Patrick Ndwimana, kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.
Tayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa ripoti yake ya kibunge ya 2021 iliyoelekezwa kwa mauaji ya kimbari na mkataba wa kuzuia matendo ya unyama. Ripoti hiyo inatumika kukumbusha kwamba wakati tunasonga mbele katika kuzuia mauaji ya kimbari, uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita, bado tuna kazi kubwa ya kufanyia kazi, amesema kaimu waziri wa operesheni ya migogoro na uthabiti Robert Faucher. Ripoti ya mwaka huu inaangazia nchi kadhaa ambako unyama umefanyika katika miaka ya hivi karibuni na ambazo zipo hatarini kwa unyama zaidi, amesema kaimu waziri Faucher. Kwa mfano, ripoti imefichua yanayofanyika Xinjiang, ambapo Jamhuri ya Watu wa China imefanya na inaendelea kutekeleza mauaji ya kimbari, uhalifu dhidi ya ubinadamu, dhidi ya wa Uyghur ambao wengi wao ni Waislamu na wanajumuia wa makundi ya kikabila na kidini ya walio wachache. Ripoti ya mauaji ya kimbari pia imefichua matendo mabaya ya unyanyasaji wa kijinsia, uvunjifu mkubwa wa haki za binadamu ambao umeripotiwa Tigray, Ethiopia, ikijumuisha mashambulizi ya kibaguzi dhidi ya raia, wafanyakazi wa afya na watoa huduma za kibinadamu. Ripoti inataka kuwepo na uangalizi wa kusako kwa makusudi kwa waandamanaji wa amani na watetezi wa haki za binadamu wa Burma dhidi ya utawala wa kijeshi. Wengi wanaohusika na uhalifu huo wanalenga kundi la Warohingya ambao wengi wao ni Waislamu, na kufanya ghasia dhidi ya makundi mengine ya kikabila na makundi ya kikabila ya walio wachache. Kukabidhiwa kwa ripoti hii, Marekani inataka kusisitiza kwamba kuzuia unyama huu lazima kubaki kwa kipaumbele kwa amani ya kimataifa na juhudi za kiusalama, amesema waziri Faucher. Makosa ya unyama yanaweka tishio kubwa katika kanuni za kimataifa za kusimamisha ulimwengu ambazo zimesaidia kuleta amani na uthabiti kwa zaidi ya miongo saba. Hatua za kuzuia haya kunajumuisha kikosi kazi cha White House kinachoshughulikia masuala hayo, ambacho kina ratibu namna yote ya serikali inavyoshughulikia haya, kuchanganua na kukabiliana na matendo ya kinyama. Marekani imetoa mafunzo kwa maelfu ya wataalamu wa kidiplomasia, maendeleo na ulinzi kufanya kazi muhimu ya kuzuia haya. Picha za satellite zinazotumika kutoa tahadhari za awali za uwezekano wa ghasia. Misaada ya kuokoa maisha imetumwa kwa watetezi wa haki za binadamu na viongozi wa asasi za kiraia wanaoitishwa na ambao wapo hatarini dhidi ya utawala wa kiimla. Hatua hizi zinazochukuliwa pamoja zinatupeleka hatua moja mbele zaidi ya kuturudia tena, amesema waziri Faucher. Marekani imejikita katika kupunguza athari za kinyama kwa wakati ujao na kwa kujituma kwake bila kuchoka kutengeneza mazingira ya ulimwengu wenye amani na ustawi wa uthabiti. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.